Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata. Vijesti za 16. oktobar na našoj su web stranici, a osim Mosta Radija Slobodna Evropa, u ovoj emisiji pratimo i parlamentarne izbore u Crnoj Gori, o čemu više detalja možete naći i na našoj web stranici u blogu Uživo.
slobodnaevropa.org.
Kao što smo rekli, u Crnoj Gori se održavaju parlamentarni izbori, biračko pravo ima 528.817 građana, učestvuje najviše do sada 17 izbornih lista. Osim parlamentarnih izbora održavaju se i lokalni izbori u Budvi, Kotoru, Andrijevici i Gusinju. Do 17 sati glasalo je 61,2% birača. Centralna tema u ovom trenutku je hapšenje 20 osoba iz Srbije koje se sumnjiče da su planirali terorističke akte na teritoriji Crne Gore. Sam izborni dan karakteriše pojačana izlaznost građana uz neregularnosti koje bilježe posmatračke organizacije. CEM je izvijestio o masovnoj tuči na biralištima u Rožejama, što su demantovali iz policije. Više detalja ima Predrag Tomović.
Na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori do 17 sati glasalo je 61,3% birača, saopštio je Centar za monitoring i istraživanje. Paralelno sa izvještajima o izlaznosti, iz Vrhovnog državnog tužilaštva i uprave policije potvrđeno je da je uhapšeno 20 osoba iz Srbije, dok se za jednom traga zbog sumnje da su planirali napade na institucije sistema. Službenici crnogorske policije su po nalogu specijalnog državnog tužilaštva tokom noći uhapsili 20 osoba državljana Srbije, za koje postoji osnov sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije u sticaju sa krivičnim djelom terorizam, saopšteno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva. O detaljima u vezi sa hapšenjem članova te kriminalne organizacije kao i njihovom planu o napadima na državne institucije i pojedine visoke državnike na vanrednoj konferenciji za novinare govorila je portparolka uprave policije Tamara Popović.
Ova lica su sumnjičena da su na teritoriji Crne Gore počinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam. Oni su, kako se sumnja, ušli u Crnu Goru i imali namjeru da prvo preuzmu automatsko oružje sa tajnih lokacija, a potom da večeras izvrše napade na institucije sistema, policiju, predstavnike državnih organa, ne isključujući mogućnost napada na visoke državne zvaničnike.
Kako su saopštili iz Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, osnovano se sumnja da je ova kriminalna organizacija formirana početkom oktobra u Srbiji i Crnoj Gori. Navodi se da je organizator grupe Bratislav Dikić, inače bivši šef srpske žandarmerije, juče ujutro došao u Crnu Goru sa namjerom dalje realizacije kriminalnog plana i komandovanja naoružanim osobama u namjeri da zauzmu Skupštinu Crne Gore i druge državne institucije. Zbog hapšenja, ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović tražio je, kako je kazao na vanrednoj konferenciji za novinare, sastanak sa direktorom policije Slavkom Stojanovićem. Međutim, do sastanka, kako je saopštio, ipak neće doći. Ministar, međutim, od policije traži odgovore na sljedeća pitanja.
Kako je to moguće? Kako je moguće da navodni komandant tim osobama krene u Crnu Goru baš, rekao bih, na dan izbora? Zašto nam je juče zvanično od 14.55 do 15.15 pao elektronski sistem na državnim prelazima? Zašto nijesmo imali identifikaciju elektronsku kamerom, ko ulazi, ko izlazi? Ne prejudiciram ništa, dešavalo se to i ranije, ali pitam zašto baš juče. U narednim danima to će neko morati da objasni.
Prema onome što su saopštile posmatračke nevladine organizacije, zabilježeno je više nepravilnosti od početka izbornog dana jutros u 7 sati. Na 6 biračkih mjesta u Rožajama došlo je do masovnih sukoba, što predstavlja najveće narušavanje izborne procedure tokom izbornog dana, saopšteno iz Centra za monitoring i istraživanje. Predstavnik CEMIA Marko Savić.
CEMIJEVI posmatrači su izvijestili o masovnim sukobima na 6 biračkih mjesta u Rožajama. Usil tuče prekinuto je glasanje na sljedećim biračkim mjestima. Biračko mjesto broj 1, biračko mjesto broj 27, biračko mjesto broj 28, broj 30, broj 37, 38 i 43. Nakon ovih dešavanja nekoliko desetina pripadnika uprave policije je intervenisalo. Nakon intervencije policije na biračkim mjestima glasanje je nastavljeno. Privedeno je više lica od strane pripadnika uprave policije.
U reagovanju uprave policije navodi se da su netačna saznanja u medijima da je došlo do masovnih tuča na biračkim mjestima u Rožajama. Iz uprave su saopštili da se dogodio jedan incident u kojem je došlo do narušavanja javnog reda i mira. Nevladina organizacija MANS je podnijela specijalnom tužiocu za organizovani kriminal 49 krivičnih prijava koje se odnose na navodnu kupovinu ličnih karata, dijeljenje novca biračima u zamjenu za glasove i zbog sumnje u vršenje pritisaka na birače. Predsjednik Državne izborne komisije Budimir Šaranović je saopštio da se izbori u Crnoj Gori održavaju u skladu sa zakonom i pravilima. Šaranović je dodao da je na manjem broju biračkih mjesta na osnovu podataka opštinskih komisija bilo problema u vezi elektronske identifikacije birača koji su otklonjeni, a na nekim biračkim mjestima se prešlo na vizualni način identifikacije glasača. Današnji izbori su 10. Od uvođenja višepartijskog sistema, a 4. Od kako je Crna Gora obnovila nezavisnost na referendumu 2006. Na glasačkom listiću nalazi se 17 političkih subjekata ili 4 više u odnosu na prethodne parlamentarne izbore 2012. godine. Pravo glasa na izborima ima 528.817 građana. Izbore prati misija OEBS-a i više nevladinih organizacija, među kojima je Centar za monitoring koji je akreditovao 1400 posmatrača koji pokrivaju sva izborna mjesta. Ukupan broj posmatrača ovih izbora je preko 2600. Od 17 učesnika na izborima 13 su političke partije i 4 koalicije. Sigurnim korakom DPS, Demokratski front, Velika koalicija Ključ, Socijaldemokratska partija, Demokrate, Socijaldemokrate Crne Gore, Pozitivna Crna Gora, Stranka srpskih radikala, Alternativa Crna Gora, Srpska stranka, Stranka penzionera. Nacionalne manjine predstavlja 6 stranaka i koalicije i to su Koalicija Albanci odlučno, Koalicija Albanci sa jednim ciljem, Lista demokratskog saveza Albanaca, Hrvatska građanska inicijativa, Bošnjačka stranka i Bošnjačka demokratska zajednica u Crnoj Gori. Biračka mjesta otvorena su u 7 sati, a bit će zatvorena u 20 sati. Prvi preliminarni rezultati i projekcije mogu se očekivati nakon 21 sat. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u prvim reakcijama na hapšenje grupe osumnjičene za planiranje terorističkih akata, zvaničnici Srbije su rekli da nemaju zvanične podatke o hapšenjima u Crnoj Gori. To je rekao predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Mi nemamo nikakve podatke o tome. Ministar policije Srbije me obavestio. Prvo, naravno, reč je o čovjeku koji je penzioner. Čudan mi je dan na koji se to dešava i to je sve što ću da kažem. Ostatak komentara daću sutra, kada se izbori u Crnoj Gori završe, da ne bih uticao na bilo koji način. A sve ostalo je bolje da se ugrizem za jezik 3 puta i da prećutim.
Kaže premijer Aleksandar Vučić, a ministar policije Srbije Nebojša Stefanović rekao je da Srbija još uvijek nije dobila nikakve zvanične informacije od državnih organa Crne Gore.
Dakle, nema informacije još uvijek ni o licima koje su uhapšene, niti o delu, da kažem, kojim se stavlja na teret, niti o, da kažem, prirodi krivičnog dela. Također, ono što je potpuno jasno da moramo sačekati da oni izađu sa informacijama prema nama i da bismo mogli da damo neku značajniju informaciju, jer, kažem, sve to dok ne stignu zvanični dokumenti, zvanično obaveštenje, je sve u domenu, da kažem, određenih spekulacija.
Kaže ministar policije Srbije Nebojša Stefanović. Više o dešavanjima na izborima u Crnoj Gori na našem web portalu gdje kroz blog uživo pratimo dešavanja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić se gotovo svakodnevno hvali ekonomskim uspjesima koje Srbija ostvaruje pod njegovim rukovodstvom. Istovremeno nema znakova da rastu plate i penzije i da građani žive bolje. Zašto je to tako? U najnovijem Mostu govore Miodrag Zec, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li je Srbija stvarno ostvarila budžetski suficit. Kako to da, prema Vučiću, Srbija spada među prve tri evropske zemlje po rastu društvenog proizvoda, a prema podacima Svjetske banke pretposlednja je u regionu. Zašto su porezi na nekretnine tako visoki u Srbiji? Da li se država prema građanima ponaša kao zla maćeha? Zašto premijer često priča da ljudi u Srbiji malo rade i da bi trebalo da se ugledaju na Skandinavce? Kao i o tome da li će Vučić ispuniti obećanje i početkom novembra vratiti penzionerima dio penzija koji im je smanjio prije 2 godine. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha o kojima svakodnevno govore i vlada Srbije i njen premijer, građani Srbije ne žive bolje. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Nedavno se Vučić u govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pohvalio da je ove godine Srbija prvi put u svojoj modernoj istoriji ostvarila budžetski suficit. Gospodine Zec, na koji je to period moderne istorije Vučić mislio?
Ove godine prvo Srbija nije ostvarila suficit, to je samo po sebi netačno. Ako sam ja dobro razumio vaše pitanje, Srbija je samo ostvarila manji deficit od projektovanog u toku ovih prvih 6-7 meseci, a nije ostala nikakav suficit, a vidjet ćemo na kraju godine kad se to sve završi da li će biti suficit ili deficit. Možda je govorio o mesečnih izvještajima.
Ne, on je tačno rekao i nekoliko puta je govorio budžetski suficit. Gospodine Stevanoviću, jeste vi čuli da Vučić govori o budžetskom suficitu?
Pa jesam, čuo sam moguće da je iznio recimo periode za godinu dana, na primjer septembar ili tako nešto. Međutim, da biste imali uporedive podatke, uvek morate da merite tamo gdje imamo najbolje statističke serije, a to je kada se posmatra kraj decembra, odnosno ono što smo mi navikli svi, kakva je bilanc jedne države kad se završi jedna godina. Uzimati neke druge periode nije reperno, ali to nije prvi put da smo već vidjeli kod premijera. Nije sporno da u želji da prikaže svoje rezultate boljim nego što jesu, ponekad posegne za tim da koristi statistiku na jedan način koji ga prikazuje još boljem svjetlu. Srbija je u svojoj istoriji imala i periode kada je imala i suficite i deficite. Sad kad počinje novija istorija, to je isto veliko pitanje, pošto ponekad mi se čini da počinje 2012. godine. Sve u svemu, daleko smo još od toga da bismo mogli govoriti o stabilnim javnim financijama, a posebno javnim financijama koje podstiču razvoj.
Vučić se hvali ne samo suficitom, nego i rastom društvenog proizvoda. On je rekao da je Srbija ove godine po rastu društvenog proizvoda među prve tri države u Evropi, da bismo nakon nedavnog izveštaja Svetske banke saznali da je Srbija pretposlednja u regionu. Iza nje je jedino Makedonija, a veći rast društvenog proizvoda imaju i Kosovo i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Gospodine Zec, kako to Srbija može biti među tri vodeće zemlje u Evropi i u isto vrijeme pretposlednja u regionu?
To da vam kažem, kod nas je u politici postalo normalno, bar u Srbiji, da se prosto saopštava neka činjenica ili neki fakat, pa se posle razmišlja o posledicama. Vučić, nažalost, u želji da rezultati svoje vlade predstavi što bolje, često čini čitav iz grešaka koje se lako mogu demantovati, pa to je ta o stopi rasta, o stopi zaposlenosti, o prosječnoj plati, o suficitu i deficitu i tako dalje. Mislim da mu to nije dobro, jer postoji jedan deo javnosti koji ipak prati neke podatke. Nesumnjivo je da se statistički ovo može manipulisati sa raznim stopama. Ako vi u frižderu imate jedno jaje, pa kupite još jedno ili ga dobijete, jel tako? Vi imate stopu rasta 100%. Ali ako imate 10 jaja, pa kupite jedno, onda imate stopu rasta 10%. Vi imate 100 jaja, pa kupite jedno, imate stopu rasta 1%. Tako je i sa svim ovim veličinama. I Vučić, nesumnjivo, fascinantno za prosječnog srpskog birača, koristi i upotrebljava i zloupotrebljava određene statističke fenomene.
Gospodine Stevanoviću, kako vi tumačite ovu kontradikciju o Srbiji koja je među prve tri zemlje u Evropi po rastu društvenog proizvoda, a onda ispadne da je pretposlednja u regionu?
Pa osim ako se nije promijenio geografsko obuhvatanje Evrope, to je jedna greška. Srbija je na začelju rasta na Balkanu i rast koji trenutno imamo u Srbiji, na našu žalost, ja bih volio da je drugačije, posljedica je toga što je cijela privreda Balkana ušla u jednu pozitivnu konjunkturu koje su ohrabrile niske kamatne stope, niske cijene energenata i uopšte jedan optimizam posle dugo godina manje više konstantne krize koja je postojala. Dakle, taj rast od 2% se u najboljem slučaju desio zbog toga što naša vlada nije radila ništa epohalno loše, nego zbog toga što je radila nešto fascinantno. Da je stopa rasta 4 ili 5%, onda bi stvarno svi imali mnogo razloga da hvalimo vladu i da kažemo da je zaista radila nešto jako dobro.
Gospodine Stevanoviću, izgleda da je Vučićeva specijalnost da građane stalno zasipa novim i novim brojkama o privrednim uspjesima od kojih ljudi praktično nemaju ništa.
Moguće je da to jeste jedan deo marketinga vlade i da vi u stvari ako želite da budete popularni morate imati uspehe, mislim niko vas neće voleti ako ste neuspešni. I s te strane ova vlada niti je pretjerano uspešna, niti je pretjerano neuspešna. Vrlo je prosječna i u regionu kad je posmatramo, a sad na nekom širem svjetskom planu o kome se mnogo govori je duboko ispod prosječna po svojim rezultatima. I onda vrlo često ćete posegnuti za time, trebate još malo da se strpite, evo krenulo nam, ide nam super. I mislim da je to stvari jedna taktika zaražavanja ljudi čekanjem, što nije dobro, jer prije ili kasnije ljudi će se početi pitati gdje su tih stotine fabrika koje su otvorene za vrijeme predizborne kampanje, a gdje je taj rast u našim novčanicima, gdje su ta nova radna mjesta, odnosno da li je nezaposlenost nestala ili su se ljudi samo iselili iz Srbije. Jednostavno, to nije dobar pristup čak ni na srednji rok, ali vidim da to funkcioniše.
Gospodine Zec, da li je državna kasa popunjena? Pre svega zbog smanjenja penzija i plata u javnom sektoru i rigoroznom politikom naplate poreza od građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem.
Može država da smanjuje penzije, ali može da smanjuje linearno. Ali ovo što je Srbija uradila, to nije niko nikada uradio i to je jedna duboka povreda stečenih svojinskih prava. Da vi jedan deo stanovništva kaznite, a da ne kažete kad ćete to obešteta, da istovremeno vraćate drugim delama stanovništva, recimo vojci, neke penzije koje su posljedica nekog obračuna i tako dalje. Znate, kod Vučića je interesantna jedna stvar, ta njegova opsednutost ekonomijom. Mi često lečimo ekonomiju sa potpuno pogrešnom dijagnozom, pa tako i ovo što radimo. Tako imamo stopu rasta industrijske proizvodnje, a to u stvari je jedna privreda koja ne koristi domaće resurse. Pa imate stopu rasta sa subvencijama koje niko ne daje. Vučić treba da se zapita zašto zemlje koje ne daju nikakve subvencije, zašto imaju stopu rasta i zašto u njih beži kapital. To je recimo kapitalno pitanje koje ovdje ne smiješ ni da postaviš. Čitav je niz ovdje zabluda i to treba čitav niz emisija da se vodi jedna debata sa vlašću o tome da li je taj rast o kome se govori, da li on ima kvalitet, da li je održiv. Može rast biti loš, može rast biti maligan i tako dalje. Tako da je to, čitav ispita otvore, nažalost javna scena Srbije tako da vi niti možete učestvovati u debati, niti možete suprotstaviti argumente, to je prosto jedan prostor u kome tu tako neko saopštava, a većina naroda ostaje da vjeruje ili ne vjeruje, za sad većina vjeruje da je to tako. Ja ne padam u taj deo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha kojim se hvale vlada i premijer, građani Srbije ne žive bolje. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je Vučić popunio državnu kasu pre svega smanjenjem penzija i plata i rigoroznom politikom naplate poreza?
To u stvari nije rješenje problema. Vi u stvari imate deficit. Vi taj deficit rješavate tako što taj deficit plate penzioneri. A to što smo mi njima konfiskovali, to je naša vlada što im je konfiskovala imovinu, to će neko morati da plati kad jednog dana Vučić ne bude vodio Srbiju. To je stečeno pravo. Znači, vi ste u suštini samo deficit preselili na neko neodređeno mjesto u budućnosti koje će neki premijer, u stvari ne premijer, nego opet ovi isti građani Srbije, platiti za 5, 6, 3 godine, 2, zavisi kako se bude razvijala politika u Srbiji. Kod prihoda beležimo jedan određeni porast usled bolje naplate, ali tu nemate opet neku, kako bi rekao, suštinsku održivost. I prije ili kasnije opet, u zavisnosti koliko intenzivno kažnjavanje poreskih obveznika, to će se kod nas tradicionalno završiti sa begom u sivu ekonomiju, što je jednostavno praksa. Međutim, u osnovi toga leži kolosalno neshvatanje ko je čemu svrha. Da li građani postoje da bi finansirali državu ili država postoji da bi bila servis građana. Ja iz mnogih nastupa vlade moram priznati da izbija ta logika da mi svi ovdje u Srbiji postojimo da bismo finansirali državu.
Kad govorimo o tome da država sve više uzima od građana, evo jednog primjera koji je prosto meni nepojmljiv. Recimo, jedan moj prijatelj ovdje u Pragu ima luksuzni stan od 160 kvadrata u centru grada, na koji godišnje plati porez od 75 eura. On ima i mali dvosobni stan od 51 kvadrata na Novom Beogradu, za koji godišnje plati porez od 140 eura. Znači, u Beogradu se za mali stan, koji nije u centru, plati dva puta veći porez nego za trostruko veći stan u centru Praga, da i ne govorimo o tome da stanovi u Pragu tri puta više vrede nego u Beogradu. Gospodine Zec, mislite li vi da su građani koji relativno teško žive, bar najveći deo, previše opterećeni porezom na stanove?
Nažalost, mi smo takvu politiku da smo domaćim građanima, počeši od komunizma, do sada nismo davali šansu da idu u biznis, i onda su ljudi u želji da sačuvaju svoju imovinu ili su gomirali štedne uloge, koji su kasnije u raznim situacijama ili kroz inflaciju ili kroz staru deviznu štednju propadali, ili juriš na nekretnine i sad je država dočekala sa velikim porezima. Jesu u Srbiji drastično veliki porezi na nekretnine, ali su zato najmanji porezi na dobit. I ovdje vlast kaže, mi sada targetiramo i mi se dodvoravamo industrijalcima, a ovo stanovništvo mi ćemo kazniti tako što ćemo drastično porezovati nekretnine. Imate jednu, što kažu, istorijsku stvar. Kakva je država, takvi su i porezi. Kada je država raste i razvija se dinamično i kad ima stop rasta, ona se finansira praktično oporezivanjem tekućeg dohotka. A kad država stagnira i tako dalje, onda ona juriša na nekretnine. Primjer rad, imate čuvenu stvar vezano za tursku carevinu. Kad se carevina širila, ona se širila tako što je bio mali porezi, počinjeni narodi su sa radošću to prihvatali. To je bio desetak, pa trećina i tako dalje. I dok je država rasla, porezi su bili stimulativni, ništa se čak nije bilo. Ali kad je turska carevina počela da propada, ona je počela da porezuje ođake, dinjake, žene da udade. Znači, više nema širenja, nema dohodka. Nažalost, Srbija je po meni pogrešnu politiku izabrala, a stanovništvo ima strukturu imovine takvu da će biti drastično kažnjeno. I ovdje je sada problem što stanovništvo ima imovinu do koje je na razne način došlo i besplatnim podjelom stanova i tako dalje, besplatnom gradnjom, i sad će biti kažnjeno. Ali ključno pitanje u Srbiji koje ni ova vlast, ni prethodna nisu riješili, da li je rentabilnije i jeftinije poštivati zakon ili ga kršiti. Evo uzmite samo ovaj primjer ove naknadne legalizacije. Sada svi oni koji su regularno investirali u nekretnine, sad su kažnjeni. Veliki porez imaju doprinosa, a ovi koji su radili protiv zakona, gradnjom zgrada i tako dalje, oni su u stvari nagrađeni naknadnim legalizacijama. I to je ključno pitanje države. Država mora biti jedan čvrst ram, prepoznatljiv ram, i ne smije da se turbulencijom stalno izlaže. Nažalost, mi smo stalno u turbulenciji, počevši od zdravstva, od školstva, od investicija. Znači, prosječan bilans stanja ovdje ne valja ni pojedinca, ni preduzeća, ni cijele države. I mi imamo jednu potporu besmisla. Vi kad strancu kažete da ovdje 80% ljudi ima sopstveni stan, to se smatra srednjom klasom ili čak višom srednjom klasom, a ljudi onda nemaju para da plate struju. Ili pa, kako vi plaćate penzion i doprinos 40 godine, na kraju vam neko oduzme penziju, a istovremeno se penzionišu ljudi sa 10 godina, onda vi nemate pravila igre.
Gospodine Stevanoviću, 1. septembra Vučić je najavio da će za 2 mjeseca biti povećane penzije i plate u javnom sektoru. Naravno, to ne bi bilo povećanje, nego samo vraćanje dela onoga što je uzeto penzionerima i zaposlenim u javnom sektoru, mada Vučić stalno govori o povećanju. Vjerujete li da će on ostvariti obećanje i da će 1. novembra vratiti ljudima deo penzija?
To je velika misterija, ja nisam našao prepoznatljiv obrazac kada su obećanja samo data. U Srbiji se voli reći obećanje ludom radovanje ili u lepšoj varijanti ništa lakše nego obećati, ili će to zaista biti ispunjeno. Ponekad se i desi da nešto od onoga što se obeća se zaista ispuni, ali to je potpuna misterija, to niko osim samo premijera Srbije ne može da zna. Nije to nemoguće izvesti, dovoljno je na nekim drugim mjestima zavrnuti i ta se sredstva sigurno mogu naći, pogotovo pošto to ne bi bilo neko potpuno povećanje, vjerojatno bi se vratio neki manji deo. To je trošak reda na mjesečnom nivou od nekih, ja mislim, ne više od 10 do 15 miliona evra. Država bi samo da neke svoje oblasti utegne ta sredstva mogla naći bez ikakvog problema. Ali kao što nije ni bilo potrebe da se uzima od penzionera, lekara, sudija i drugih cijenjenih profesija, tako je sad i pitanje šta će se sada ponovo raditi. Dakle, meni je potpuna misterija kada se da obećanje od strane ove vlade da li će se ono ispuniti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Zec? Mislite li vi da će Vučić 1. novembra vratiti deo plata i penzija?
Naša vlada se dosadila da donese zakon o isplati penzija, za koji se ne zna do kada važi, da li je privremen. U tom zakonu ne piše da će se ovo ikada vratiti. Po tome je sad zakon o isplati penzija, ne o obračunu penzija, vi imate umanjenje 25%, 20%, zavisi u kojoj ste se tački našli. Znači, iskorištena je jedna pravna zavrzlama na koju Ustavni sud normalno se ne osvrće. Kada pitaju jedno, on odgovara drugo. Znate, ko studente kad pitate jedno, on odgovara ono što zna i tako dalje. Tako da nejasno mi je šta će od toga biti. Kako ja razumem predsjednika, on govori o povećanju penzija uopšte, a ne govori uopšte o vraćanju ovoga dela koji je zakinuto pre nekih 500-600.000 ljudi. I ta ušteda koja je ostvarena je višestru koja je ona manja od onoga što on nesebično deli investitorima i levim i desnim. Bez nekog jasnog rezultata šta se time postiže. Ta jedna mantra, možda on i čovjek i duboko veruje u to, ali onda treba da pogleda istoriju, da kaže zašto kapital beži iz tih zemalja, a ide u zemlje gdje su relativno visoki porezi i gdje nema nikakvih subvencija. Zašto svi Rusi beže u Englesku ili Švajcarsku, ne beže oni u Srbiju. Možete vi imati, ne znam, porez nula, neće on tu. Država je ram jedan koji je stabilan i kupuje se stabilnost, kupuje se predvidivost. To je država. Koliko ja razumijem ove zakone, zakon isplate penzija ne kaže da će to trajati godinu, dve, tri ili pet i ovdje se vrši radikalna preraspodjela već unaprijed stečenih prava. To se neće time završiti kao što neki smatraju, jer nekima je sada koji imaju male penzije drago što je to tako i to je ljudski. Ali onda će to ići u druge oblike imovine, pa ko ima stan više, pa ko ima više zemlje i tako dalje. Jer kad počne jedan put to, onda se to završava jednakim platama, jednakim penzijama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Zec.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da na kraju još jednom ponovimo, u toku su parlamentarni izbori u Crnoj Gori. Do 18 sati je glasalo 65,5% birača. Među brojnim nepravilnostima masovna tuča na biralištima u Rožajama, navode iz Semija, policija demantuje. Crnogorska policija potvrdila je hapšenje grupe iz Srbije zbog sumnji za terorizam. U toku je saslušanje osumnjičenih. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da od Crne Gore još nijesu dobili informacije o hapšenjima. Agencija za elektronske komunikacije naložila je operaterima gašenje Vibera i WhatsAppa, jer operateri ne mogu da kontrolišu propagandne poruke koje u neograničenim količinama stižu preko ovih servisa. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Goran Danilović, pozvao je sve stranke i građane da rezultate izbora čekaju kući, a ne na ulicama, kako bi se izbjegla svaka mogućnost da bilo ko, samostalno ili organizovano, zloupotrijebi izborni dan, a posebno izbornu noć. Agencija Associated Press piše o sukobu Zapada i Rusije na izborima u malenoj Crnoj Gori, jer Crnogorci glasaju da bi utvrdili da li ta malena balkanska država nastavlja svoj put ka Zapadu ili se vraća na tradicionalnog saveznika Rusiju. Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. Pratite nas i dalje na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, gdje u blogu uživo pratimo izbore u Crnoj Gori. Također nas možete pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. U 22 sata i u ponoć idemo uživo sa prvim rezultatima izbora u Crnoj Gori. Do slušanja.